Jo Efeso 2. Chon ne un joma otho nikech kethou kod richou. E ndalogo, yore richo ema ne wuothoe, kuluwo timbe mag pinyni. Ne uwinjo wach ruodh teko mar kind polo gi piny, ma en chuny makoro tiyo kuom joma otamre yie kuom Nyasaye. Chutho, waduto ne wachal kodgi, kane watimo gik mangima mar dhano gombo, kendo watimo gimoro amora ma ringrewa gi paro wadwaro. Kamano wan bende ne onego Nyasaye kumwa gi mirimbe nikech timbewa, mana kaka obiro kumo jomoko. To Nyasaye noherowa ahinya, omiyo nonyisowa kaka ng'uono ne ogundho, nimar kata obedo ni ne wan joma otho kamano nikech richowa, to nomiyo wadoko mangima kaachiel gi Kristo. Ng'uono ne ema omiyo oseresou. Adier, nochierowa kaachiel gi Kristo Yesu, kendo nomiyo wabedo kaachiel kode e polo. Notimo kamano mondo nyisgo tienge duto mabiro mwandu mogundho mar ng'uonone mane omiyowa kuom hera maduong' mane oherowago kuom Kristo Yesu. Ne uyie kuome, mi oresou. Adier, ne oresou mana kuom ng'uonone, to ok kuom gik mane otimo un uwegi. En mana mich mar Nyasaye. Ne ok owaru nikech gimoro amora ma osetimo. Omiyo kik ng'ato pakre. Wan chwech manyien mar Nyasaye. Nochweyowa kuom Kristo Yesu mondo wabed joma timo timbe mabeyo, mane Nyasaye owuon oikonwa mondo watim. Paruru ni ne un joma ok Jo-Yahudi kuom anyuola. Chutho, jogo mong'ere kaka joma oter nyangu nikech gima otim gi lwedo e ringregi, ne luongou ni joma ok oter nyangu. Bende paruru ni e kindego ne uonge gi Mesia. Ne ok un e kanyakla mar oganda Jo-Israel. Kamano ne ok un kuom joma Nyasaye otimogo winjruok, kosingore ni obiro gwedhogi, kendo ne udak e pinyni ka uonge gi geno, kendo ka uonge gi Nyasaye. To koro kuom Kristo Yesu, un mayande un mabor, osekelu machiegni kuom tho mar Kristo. Kristo wuon e kwe marwa, nikech oseriwo Jo-Yahudi gi joma ok Jo-Yahudi odoko oganda achiel. Kuom chiwo ringre owuon, osemuko ohinga mar sigu mane opogowa, kendo osetieko chik Musa gi wechene duto. Osetimo mago duto mondo oriw ogendini ariyo obed achiel kuome, mondo kwe obedie. Ne otho e msalaba mondo tiek sigu ma e kindwa, kendo timwa ringruok achiel kuom Nyasaye. Ne obiro molando wach maber mar kwe ni un joma ok Jo-Yahudi mane ni mabor gi Nyasaye, kendo ni Jo-Yahudi mane ni machiegni kode. Kuom Kristo ema wan waduto, wan Jo-Yahudi kod joma ok Jo-Yahudi wanie gi thuolo mar dhiyo e nyim Wuoro kuom Roho achiel. Emomiyo koro ok un welo kata jodak, to un e oganda achiel gi Jo-Nyasaye, kendo un jood Nyasaye. Un bende osegeru e wi mise mane joote kod johul wach moa kuom Nyasaye oketo, ka Kristo owuon ema obedo kidi motegno moriwo kor ot. Kimedo gero ot, to en ema omako ot duto, komiyo obet hekalu maler kuom Ruoth. Un bende igerou kuome kaachiel kodwa mondo ubed kar dak mar Nyasaye kuom Roho.